Quel grand amour que le Seigneur mourut pour nous. Trouvant son amour pour nous.
Bega urukundo rwatumye Imana none yadupfira tukabona ubuntu bwayo buhebuje
dans le sang de Jésus.
Soko
et c'est dans cette grâce
y'amaraso ya Yesu Kristo kandi ubwo buntu bwa Golgotha
que j'ai trouvé le salut
niho naboneye agakiza.
Que ma grâce te suffise. Ce fut la réponse à la prière de Paul.
Ubuntu bwanjye buraguhagije niko Paulo yasubijwe.
Cette foi fut son bouclier.
Uko kwizera kumubera ingabo ibikingira.
Et vrai.
Ubuntu
intéressant dans le sang de Jésus.
Ni soko nziza.
Et dans cette grâce.
Ya maraso ya Yesu.
J'ai trouvé le salut.
Muntu naboneye igolgota niho nabonye agakiza.
Quand nous apparaîtrons devant les perles, les portes en perles.
Ubwo tuzagera mu ijuru. Amarembo akozwe ni marigarita.
Nous verrons notre Seigneur.
Tuzabona umwami wacu
source merveilleuse dans le sang de Jésus, dans le sang de
soko nzizihebuje mu maraso ya Yesu kandi urugo bw'amaraso y'i Golgota nimo naboneye agakiza.
Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt.
Même si je connais pas le chemin, toi, tu le connais.
Nubwo je ntazi inzira,
cela
wowe urayizi.
Tranquillise l'âme et le remplis de paix.
Ubugingo.
C'est en vain
bikabyuzuza
que
amahoro.
Je me souci.
Mpagarika umutima ku busa.
Et que mon cœur batte.
Umutima wanjye ukagira igihunga kubw'ubwoba.
Tareto. Tu connais le chemin. Cela me suffit.
Kare hataragira. Ubuntu bwawe burampagije.
Tu connais le temps.
Uzi ibihe.
Ton plan est achevé.
Umugambi
est déjà
wawe
préparé.
Wara witeguye kandi wararangiye.
Je te loue pour la puissance de ton amour.
Ndaguhimbariza imbaraga z'urukundo rwawe.
Je loue la grâce qui m'a apporté le salut.
Ubuntu bwanzaniye agakiza.
Tu sais d'où vient le vent
uzi
fort
aho umuyaga mwinshi
et tu lui
uturuka kandi urawutegeka
et il obéit
ukakumvira.
Alors j'attends dans le calme ta parole
ntegerereza mwituze ijambo ryawe
sans erreur.
Jambu
tu
ryawe.
Connais le chemin.
Nah,
pour moi, cela me suffit.
Wowe uzi inzira, ibyo bikaba bimpagije.
Tu connais le chemin pour moi, cela
uzi inzira yanjye, ibyo birampagije.
Nous commençons cette cette réunion, ce culte, cette observation de la parole. Et nous saluons tous les frères et toutes les sœurs qui se sont connectés pour cela, nos amis dans le monde entier. Nous vous saluons tous très fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour les possibilités que le Seigneur nous a accordées malgré cette pandémie, de cette sorte et manière d'écouter malgré tout la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour les traducteurs. Nous sommes reconnaissants pour les frères à la technique et aussi pour nos deux sœurs qui ont chanté en ligne et live. Que le Seigneur puisse ensemble, partout où vous soyez ce soir, qu'ils puissent ensemble nous bénir par sa parole, par son Saint-Esprit. Avant que le frère Schmitt prie avec nous et que le frère ensuite nous serve avec la parole de Dieu, je lis une parole de l'Écriture. Tous nous savons que le temps de la grâce va vers sa fin. La deuxième partie de cette année a déjà commencé. Et le Seigneur revient bientôt. C'est ce que nous attendons. Et que cette parole ce soir, la parole de Dieu puisse servir à ce que ce soir, le Seigneur par sa parole, par son Saint-Esprit, puisse vraiment nous préparer. De l'évangile de Jean, la parole connue du chapitre 14, à partir du premier verset. Ici, notre Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette parole. Que vos cœurs ne se troublent point. Faites confiance à Dieu. Et faites confiance en moi. C'est ce que nous faisons. De tout notre cœur. Encore ce soir. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Quelle promesse merveilleuse. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Car il veut que là où il est, nous soyons aussi. Loué soit le nom du Seigneur pour sa précieuse parole. Pour tout ce que le Seigneur fait. Je demande maintenant au frère Schmitt de prier avec nous. Schmitt ko azano no agasenga hamwe natwe twese. Père au ciel,
Data uri mwijuru,
nous sommes ici et même
turi hano,
si nous ne sommes pas beaucoup comme l'habitude,
nubwo
mais nous savons que tous ceux qui ont cru ta parole
ariko tuzi yuko abizeye ijambo ryawe bose bakaba bakwizeye
en toi
uko
et en ton nom et nous te remercions de ce que
mu bumwe bwawe ndetse no mu izina ryawe turagushimira mwami yuko dufite ubu buryo bwo kumva
être présent même
ndetse no kuboneka
mais malgré tout
kibwiriza nubwo
en ton nom nous sommes un
dutatanye tutari kumwe mu izina ryawe turumwe turagushimira ubuntu n'umurava byawe nkuko twamaze kubivuga
no kuburyo
waduhaye tubasha kumvamo ijambo ryawe iryo wabitse wahunikishije nuko tukaba dushobora kongera kubifata kurifata tukarya tukagaburirwa ubuntu bw'ijambo ryawe nuko rero mwami ndagusaba ubuntu bwawe ku bwacu twese ndasubiramo ku bwumva bose
reçoivent ta parole
kubakira bose ijambo ryawe kubakwizera bose mwami utugirire ubuntu twese kandi
ensemble
uturinde hamwe twese mu ijambo ryawe mu mwuka wawe kandi mwami uduhe ubuntu bwawe kugira ngo ijambo ryawe ryongere kubasha gushyikira abo rikwiriye gushyikira bose abatoranyirijwe ubugingo buhoraho uduhe ubwo buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen.
Moi aussi je salue tout nanjye fraternellement
ndabaramutsa mwese
cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur
bivuye ku mutima mu izina rya Yesu Kristo mfite
de beaucoup de frères
indamutso za bene data benshi nkiriye kubagezaho iza bo muri Amerika y'Epfo Afrika y'Amajyepfo Afrika yo hagati Iburayi
oui nous sommes
nibyo
liés dans le Seigneur
mu mwami
indoctrine
ubumwe
s'il te plaît salut
mwene data docteur Mbiye
l'église
yambwiye ati mwene data undamukirize itorero ryo ku isi yose
la parole
dushimira imana ijambo igiciro ryahishuwe kandi ryera mwene data Cécile wi Pretoria mwene data Ngonga mwene data Andrea wo muri Montreal mwene data Njagi wo muri Nairobi nibyo twatanga twanakomeza hari na mwene data Miller wo muri Côte West na mwene data mushiki wacu wo muri Autriche na wo mu Burayi hose nibyo ba hose mwene data wo ku isi yose
bararamukanya
by'umwihariko nanejejwe
l'Argentine
nubwo nahamagarwaga n'abo muri Cordoba muri Argentine bose barakurikira bakumva ndetse bafite n'umugabane ku byo Imana iri gukora abo muri Mozambique ndetse n'abahose mwami wacu ashimwe
de ce que nous sommes arrivés dans
ashimirwe yuko tugeze mu gihe cyihariye
les croyants
twese
et les incroyants l'ont compris l'ont remarqué
abizera n'abatizera
qui sera
kandi nta kizongera kuguma kumera nkuko cyahoze
ça va venir sûrement encore plus
ahubwo bizarushirizaho kuba bibi kuko ibyaremwe byose biniha biraniha kugira ngo bibohorwe ububata no kubora nk'uko twabisomye mu ijambo ritangira natwe turaniha tunihira dushaka twifuza kuba hamwe n'umwami turashimira Imana cyane nk'uko byamaze kuvugwa ku bw'indimi zose ku bw'abakora ku buhanga bw'ibyuma bwa byose turashimira Imana ndetse dutekereza yuko abari mu isi hose bahabwa umugisha ndetse bamenye ibihe n'umunsi n'ubutumwa bwa nyuma umuhamagaro wa nyuma bari kumva ubutumwa bw'umwami bwa nyuma ari guhamagaramo kandi bakaba bari kwitegura buri umwe wese uwo munsi w'ubwiza. Murabizi mwese ku bwacu ibyangombwa ndetse n'ibikwiriye guhora bisubirwamo ni ibyanditswe muri Matayo 24 aho dufite isezerano rijyanye n'ibyo kurya bikwiriye guhunikwa.
Nous avons dans Amos 8,
muri Amos igice cy'umunani dufitemo isezerano y'uko Imana izoherereza inzara atari inzara
le pain ou bien une soif après l'eau
yumutima n'amazi
ahubwo
ari inzara yo kumva ijambo ryayo ndetse dufite n'ubuhamya bwa mwene data Branham ubwo twumvise kandi tukaba tubwizera n'umutima wacu wose yuko umwami Imana yamwoherereje kugira ngo azane ubutumwa bwa nyuma.
Et bien aimés frères et sœurs,
kandi bakundwa bene data na bashiki banjye mureke tubivuge turi imbere y'ubwiza bw'Imana. Muri iyi Bibiliya dufitemo
la première et la deuxième alliance,
isezerano rya mbere n'isezerano rya kabiri irishya n'irya kera kandi isezerano umuntu ufite uburenganzira bwo kugira icyo yongeraho icyo ari cyo cyose. Isezerano cyangwa indagano iba ivugamo abaragwa bose kandi turi abaragwa b'Imana ndetse abaraganwa na Yesu Kristo. Ni nako nk'uko umwana w'intama w'Imana mbere yuko isi ishyirwaho urufatiro ikaremwa uko ya Imana yagambiriye ikamu
introduire la nouvelle alliance à verset 100
et kubwisezerano rishya kumena amaraso ndetse kugira ngo abone uko atanga imbabazi ndetse no kongana n'Imana. Uko ni nako isi itararemwa niko natwe twatoranirijwe kumva no kwizera ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana kandi twatoranirijwe kwizera amasezerano ari mu ijambo no kugira ngo buri umwe wese ku giti cye abyibonere uyu munsi
veille sur sa parole et veille aussi sur ceux qui croient.
Kukuntu Imana ibera amaso ijambo ryayo ndetse ikabera amaso abizera ijambo ryayo bakaryakira nk'uko ari ukuri rwose yuko twizera amasezerano y'Imana tukaba twara muri twe ndetse hamwe natwe. Ni nako rwose ari ukuri yuko muri twe hamwe natwe Imana izayasohoza
qui conduira à la lire deux versets bibliques tous nous savons
kuvuga ku mutwe uko Imana izajyana byose ku musozo. Ndashaka gusoma ibyanditswe bibiri bigaragaza yuko Imana izasoza umurimo wayo mu itorero mugeni mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya
chapitre 28
mu gice cya 28 ku murongo waho wa 21 hari amagambo ahebuje ibyanditswe muri Yesaya igice cya 28 ku murongo wa 21
l'éternel se lèvera
witeka azahaguruka nuko yahagurutse ku musozi Perasimu
il
aza rakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'i Gibeyoni ngo akore cyangwa mu kidahiriwe ngo asohoze umurimo we, ari wo murimo w'inzaduka. Uwo murimo we w'inzaduka azawusoza, umurimo wagutse udasanzwe. Umwami ubwe yarangije umurimo wo gucungura, kandi niwe mucunguzi, niwe watangiye umurimo we kandi azawurangiza.
La plus grande et puissance de Dieu maintenant sera manifestée dans l'église.
Imbaraga z'Imana zihebuje zirushijeho cyane zizongera kugaragara, ubwo ibintu byose bizongera kugarurwa bigasanwa bigasubira uko byahoze,
et que nous aurons
ubwo
la relation directe
tuzaba dufitanye isano mu buryo butaziguye, mu buryo bukomeye n'Imana. Bene ndetse n'abashyitsi banjye, ngo kuko Uwiteka azahaguruka nko ku musozi wa Perasimu, niko asubiye ku mirongo makumyabiri na rimwe, ngo azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'i Gibeyoni ngo akore asohoze umurimo we w'inzaduka udasanzwe
avec Israël et
izawukorana na Isiraheli, ndetse izanawukorana nabo mu isi
yose. Repartons à ce qui est écrit nabo dans Osée chapitre 10,
dusubire ku byanditse muri Yosuwa igice cya cumi. Yosuwa igice cya cumi, kuko ibyo ni byo Yesaya yavugaga. Ubwo Yosuwa mu gice cya cumi, hano harimo
Josué chapitre 10
ikintu gikurikira. Yosuwa, igitabo cya Yosuwa igice cya cumi umurongo wa cumi na kabiri.
Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel
Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abisirayeli umunsi Uwiteka yagabijeho Abisirayeli Abamori.
Et il dit en présence d'Israël.
Avugira umunsi Uwiteka yagabijeho Abisirayeli Abamori, Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abisirayeli. Ikidagira avuga ngo asaba Uwiteka. Avugira imbere y'Abisirayeli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Hano tuhafite ikintu gikomeye, ikintu cy'inzaduka kidasanzwe. Mu gice cya mbere cya Yosuwa tuhasoma yuko Imana yabwiye Yosuwa ngo nk'uko nabanye n'umugaragu wanjye Musa niko nawe nzabana nawe, ukomere we gutinya. Nibyo byabaye, ibyari byarahishuriwe Musa, Imana imuhishuriye, byari mu isanduku y'isezerano. Kandi isanduku y'isezerano nicyo cyari ikintu cy'ingenzi gikomeye kuri Yosuwa. Yosuwa rero yaretse yikoreje abarewi isanduku y'isezerano ku ntugu, amasezerano y'igihugu cy'isezerano. Uko niko bagenze, nuko dore umunsi ubwo wajyaga kwira, izuba riri kurenga, urugamba rutararangira, ubwo nibwo Yosuwa washyizweho n'Imana, watumwe n'Imana kugira ngo Imana ibone uko ikora ibyo yasezeranyije. Yosuwa yerekera kw'ijuru arije avuga ati zuba hagarara nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaroni
nuko
tubwirwa yuko umunsi wahise wose bimeze uko Yosua abona uko we n'ubwoko bwa Isiraeli gutsinda no kwizihiza intsinzi kubanzi baho nuko muri Yesaya noneho nibwo dusoma yuko Imana izongera guhaguruka nukuvuga gute na ryari bizabera he kandi bizamera bite ni aho ijambo ryahishuwe ni ahantu hari isanduku y'isezerano n'ahantu hari ijambo ry'Imana n'amasezerano yose y'Imana aho ibyo bizabya hawe umwanya wabyo
sous un mandat de Dieu elles
munsi
ont été prêchées
y'umurimo Imana yatanze bikabwirizwa aho niho Imana kubw'ubuntu bwayo izatanga gihamya cy'ijambo ryayo icyo cyo dutegereje kandi ntabwo tubitegereje kubusa iyo tutekereje kuri ibyo ukuntu mwene data Branham komeje gusubiramo ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya 14 yuko hazaza umunsi utari amanywa ntube nijoro ahubwo mu gihe cy'umugoroba umucyo uzamurika ubusanzwe umunsi w'ikigoroba uba wijimye ariko ubwo umwami azaba ari gusoza umurimo wayo ubwo nibwo ukwezi gushobora guhagarara aho kuri n'izuba naryo rigahagarara Imana irashaka kudukomeza kudutera umwete irashaka kutubwira ngo bwoko bwanjye mukumbi wanjye wacungujwe amaraso njyewe ubwanjye natanye wanjye kandi ni njye ubwanjye uzawurangiza uko niko twizeye mu mitima yacu yuko muri iki gihe cyacu twagaruwe ku itangiriro kandi mureke mbivuge nihuse kandi muri make ibyo birababaje ariko ndetse no mu gihe cy'intumwa hari haraje inyigisho z'ibinyoma n'abigisho b'ibinyoma abigisho b'ibinyoma nuko intumwa Pawulo yandika ngo hari n'imiyaga arandika ngo nimukemere guteraganywa hirya no hino n'inyigisho n'imyigishirize y'uburyo bwose by'umwihariko muri Timoteyo igice cya kane
supportera plus la sainte doctrine
Timoteo akabiri cyo cyane uko hazaza ibihe ubwo abantu bataziyanganira
après le temps des apôtres
nzima nuko turabona ko nyuma y'ibyabaye mu gihe cy'intumwa mu gihe cya Polycarpe cya Hieronymus Luther bose
encore apporter leur contribution pour garder ce qu'ils croyaient mais ensuite l'apostasie a suivi
bose bari bararwaniriye kugumana gukomeza ibyo bahawe ariko nyuma hahise haza ukugwa haza ibiteye ubwoba kugeza igihe cy'ubugorozi nuko nyuma y'ibyo iyo tubibonye Imana n'ijambo ryayo ahubwo
apporter leurs propres idées leurs propres dogmes leurs propres
bakazana ibitekerezo byabo bwite n'imyemerere yabo bwite nuko uhereye mu gorozi ndetse na mbere yaho gato bari na Sacerdos na Hus n'abo bantu b'Imana bose hagakurikiraho Luther Calvin n'abandi bose bagiye baza nuko uhereye icyo gihe nibwo na mwiza Branham arabivuga abisubiramo uhereye ubwo
les vérités bibliques
ukuri kuri muri bibiliya
ont été
kwagiye kurushirizaho kubwirizwa buri bubyutse bwarushirizagaho kwinjira mu burebure bw'ijambo kurusha ubwabanje ubwo kwiherezo nibwo hajwe ubyutse bwa Pentecote buzananye no kugarurwa kw'impano z'umwuka. Nibwo mwenda Abrahamu avuga yeruye mu buryo bwumvikana, ariko nyuma habaye noneho ukugarurwa no gusanwa kw'ijambo ry'Imana, urufatiro rw'umwimerere rurashyikirwa, ruraboneka nk'uko tubibwirwa uko Eliya yabikoze mu gihe cye yasannye igicaniro cy'Uwiteka. Nuko mu nyuma nibwo yatambye igitambo cye agasenga. None njye ndavuga iki uyu munsi? Ndavuga yuko twamenya ibyo Imana yageneye iki gihe. Kundwa bene bashiki banjye, reka tubivuge tweruye mu mvugo yumvikana. Abagorozi bose bari abagabo b'Imana bakomeye mu bihe byabo. Martin Luther, John Wesley, John Smith bose bari abagabo Imana mu gihe cyabo yakoreje ku bw'ibiterane by'ububyutse. Igihe havuzwe Sinsendorf uko avugwa nuko bagize ibiterane by'amasengesho n'uburyo umwuka w'Imana wakoresheje impano, umwuka w'Imana uburyo wakoraga, ariko bose bagumaga mu bizanemera n'isobanuro bwite. Ntabwo bemeye, ntabwo bakiye gukosorwa n'inyigisho z'umwimerere. Niyo mpamvu tuvuga gusa ngo mu mugambi w'Imana harimo amasezerano. Ndasaba yuko twihuse, mwihuse, mwabyakira, mwabyemera. Urugero, mu minsi ya Yohana Umubatiza hari abanditsi n'abafarisayo, abigisha b'amategeko, abo twatekereza bose mu gihe cya Yohana Umubatiza. Hari umuzingo w'igitabo, bagiraga ibiterane bakajya mu masinagogi bagasoma abahanuzi na za Zaburi. Ariko igihe gisohoye
Imana
yitaye ku ijambo ryayo iribera amaso, isohoza ibyasezeranijwe mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya 40 ndetse na Malaki igice cya gatatu akarongo kabanza, ijwi ry'urangurura mu butayu. Bose bafite umuzingo w'amategeko, bose baririmbaga Zaburi, ariko Imana yari yoherereje umuhanuzi wari ukwiriye, wagombaga kugorora inzira z'Uwiteka. Ibyo kandi bireba n'igihe cyacu. Mbese Billy Graham ntiyari umuvugabutumwa mwiza mu mwaka w'1949 hamwe na mwene data William Marion Branham wahawe umugisha mu buryo yatangiye ubukozi bwe? Nuko abandi mbese n'abandi bavuga butumwa bakomeye ntibari bari Oral Robert, Tonos Bond, ni urutonde rurerure twavuga. Ariko itandukaniro niringiri rikurikira, nuko Imana yatanze isezerano mbere yuko umunsi Uwiteka ukomeye utwiye ute ubwoba. Imana yashatse kohereza umuhanuzi umeze nka Eliya uzagarura byose bigasanwa nk'uko byahoze kumwimerera. Ibyo nibyo ndi kuvugaho, iryo ni isezerano. Ibindi byose bifite umwanya wabyo, ariko isezerano Imana yatanze ibifite ubwoko bwayo kandi ibyo bya genewe ubwo bwoko bwatoranijwe nibwo bwo bushobora kubyakira no kubyizera abandi basigaye babikiruhanda niyo mpamvu bakunda bene tena
bashikibanga
mu bushizi bw'amanga nta gushidikanya dushobora kuvuga tuti uwo uri mu mugeni bitore mugeni wenyine niwe uzatega amatwi umuhamagaro w'umukwe ndetse
que frère Branham n'a pas parlé en son propre nom
azanamenya yuko Branham atavuze kubwe ahubwo yavuzwe atumwe n'Imana azana ubutumwa bwa Bibiliya ukuri kose
sur la divinité sur le baptême sur le
a Bibiliya kumana kumubatizo kusangira kutoranywa byose byarahishuwe kandi twara sohotse tuva mu muvurungano n'urwijiji rwose tugarurwa ku mwimerere tugarurwa
au testament
kundagano ku rwandiko rw'indagano ibyo Imana yavuze ku itangiriro ndetse n'ibyigishijwe ku itangiriro
et c'est pour cette raison qu'avec certitude on peut dire
niyo mpamvu dushaka kuvuga ntabizera
ce qui s'est passé le 11 juin
ibyabaye tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1933
87 ans sont passés
hashize imyaka 87
n'est-ce pas
uhereye Imana yatanze
uwo murimo
n'inshingano z'uko ubutumwa buzabanziriza kuza kumera kwa Kristo aho niho Minister Branham avuga abitsindagira yivuga ubwe ati suko ari
njye
ubanziriza ukuza kwa mbere kwa Kristo ahubwo ubutumwa nibwo buzabanziriza ukuza cyangwa nibwo buteguza ukugaruka kwa Kristo icyo nicyo tuvuga ubu ngubu yuko abantu bose bava mu muvurungano bakagaruka mu ijambo ry'Imana bagashingwa mu rwandiko rw'indagano y'Imana bakezwa mu kuri nk'uko byanditswe ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niko kuri nibyo byose byarahishuwe ndetse n'ibimenyetso birindwi mu buryo bwumvikana twabyanditseho
livre des brochures
bitabo no mu mabaruwa azenguruka
ce qui
kugeza kubizaba nyuma y'izamura kandi ndabibwira bene data bose bo ku isi hose murekeraho impaka murekeraho kujya impaka murekeraho gusobanura ahubwo mwizere gusa nk'uko byanditswe mu buryo bugaragara wasoma byanditswe nk'urugero niba handitse yuko b'abahamya babiri ubukozi bazakora umurimo w'imyaka
1600
kuvuga imyaka itatu n'igice nuko hanyuma isezerano rikabona guhagarikwa nuko mu byaje nk'uko ngo urusengero nibwo ruzubakwa rukapimwa bakarupima ariko bagapima urusengero gusa ariko urugo rw'inyuma ntibarupime nk'uko byanditse ngo abanyamahanga bazasiribanga umurwa wera imyaka amezi 42 n'imyaka itatu n'igice ya nyuma n'igice ibanza abahanuzi bazabwiririza i Yerusalemu ijambo ryera ry'Imana ubwo nibwo 144 bizashyirwaho ikimenyetso ariko mu gice cya kabiri cy'imyaka 7 n'igice nibwo imibabaro ikomeye nanone Isirayeli Yerusalemu izongera gusiribangwa n'abanyamahanga
peu
amezi mirongo ine nabiri
s'éloigner de cela
imyaka 3 imyaka 3 igice ninde ibyo wabirengaho
en Afrique
amaze akazana impaka ndende muri Afrika hadiyo impaka abantu bibaza ngo ibirori by'umwana w'intama ngo bizamara ibihe bingana gute bene z'abashiki banjye mwarimo kwiriye kwita mugahatanira yuko mwebwe n'iteraniro ryanyu muboneka muri ibyo birori by'uko mwana w'intama nicyo cyangombwa ariko turabizi yuko ubukwe n'intama buzamara imyaka 7 nuko mu nyuma umwami akabona akagaruka nasabwe yuko mbivugaho kandi ndizera yuko bene data bo ku isi hose bongera gusoma muri Bibiliya atari kumva gusa ibibwiriza bya mwene data Branham
na
ubwo mwene data Branham yavuze ibintu byose ngo abivugire icyarimwe mu murongo umwe biba bisaba gusoma ha no hirya n'ahandi hose usome ahantu hanyuranye urugero mu bya ishuwe igice cya 7 hagaragazwa ibya 44 nuko mu gice cya 11 hakerekanwa yuko abahamya babiri abahanuzi babiri bazahabwa ubukozi bw'imyaka 3 ariko urabona yuko ntabwo ibintu biba byanditswe ahantu hamwe nk'uko tubishaka ahubwo umwuka wera niwo ukwereka ahantu buri kimwe cyose gifite umwanya wacyo mu byahishuwe igice cya 7 niho 144,000 bizashyirwaho ikimenyetso eto nuko mu gice cya 2 hakaba imibabaro ikomeye nuko ubwo hazaboneka naho umukumbi
seront purifiés dans le sang
w'umubare w'abantu benshi w'abantu bazabuhagiye imyambaro yabo mu maraso y'umwana w'intama bikwiriye kuvugwa byose byavuzwe mu buryo bweruye icyo dukeneye n'ikimwe icyo tubuze n'ikimwe ni ugutwubaha imana no kuyitinya tukaguma mu ijambo ry'imana twihuse reka tugaruke ku byo twari tumaze gusoma
dans Esaïe
muri Yesaya
28
gice cya 28 twongere tuhasome
la montagne de Perasim le Seigneur se lèvera se lèvera hallelujah
uiteka zahaguruka nko ku musozi Perasim azahaguruka hallelujah turi imbere gato y'isezerano kandi twizera amasezerano nuko ku iherezo haranditse ngo ngo azawurangiza azawusoza umurimo wayo
son travail un travail inouï
azaba ari umurimo w'inzaduka utamenyerewe
kugira ngo il
asohoze umurimo we w'inzaduka
il a commencé pardon
yarawutangiye yatangiye umurimo wo gucungura ndetse azanawusoza
commencé la création naturelle
yatangiye umurimo wo kurema irawurangiza
et que Josué l'homme de Dieu
nuko Yosua umuntu w'Imana twongere tubisubiremo nanone
celui qui était ensemble avec Moïse
wari kumwe na Musa
qui a connu le pays que Dieu avait mandaté
wamenye
Moïse a ndetse
wari kumwe n'uwo Imana yatoranyije nyuma ya Musa gukomeza umurimo no kwinjiza mu gihugu cy'isezerano
la chose inouïe
ubwo nyuma y'ibyo nibwo habaye umurimo w'inzaduka nuko bene tarasitibanye bakundwa twiteze yuko ibintu by'inzaduka ibintu bidasanzwe bisohozwa bikorwa imana iracyari mu murimo wayo kandi bifite mu mugambi wayo bashiki bacu babiririmbye mu ndirimbo ngo nubwo njye ntazi inzira wowe urayizi nuko mu gitero cya 2 barije ngo umugambi wawe warawusohoje kandi warawiteguye munyizere imana iba maso ibera maso amasezerano yayo bwite ndetse ibera maso n'ubwoko bwayo bwizera amasezerano yayo igihe cyo gusohora kwayo yo gisohoye ubwo nibwo byose bisohora bisohora nk'uko hano tubibwirwa ndetse byanditswe bigaha hanurwa bikavugwa bitaraba yuko bizaba
les deux versets bibliques
uko dusome indi mirongo ibiri ya Bibiliya kugira ngo duhamirize ndetse dutsindagire dushimangire bakundwa bindi na nshiki bangi yuko
nous puissions à prier que nous prions dans l'esprit
igikenewe ariko dusenga mu kuri no mu mwuka atari ukuvuga ikibonetse cyose ahubwo tukaramya mu kuri no mu mwuka ndasoma muri Yohana igice cya kane Yohana igice cya kane umurongo wa 23
Jean 4 verset 23
Yohana igice cya kane umurongo wa 23
venu
ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mwuka no mukuri
vérité
kuko
ce sont là
data ashaka ko abamusenga ari abamize
cela
ko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga
contrairement
ibi byanditswe
dans Matthieu 15
mu buryo bunyuranye n'ibyanditswe muri Matayo 15
dans les paroles de Hano, Jean 4
mu magambo
adorateurs
iyo muri Yohana igice cya kane haravuga ngo abasenga Imana by'ukuri bazamusenga bazaramya data mu mwuka no mukuri muri Matayo 15 ku murongo w'8 n'9 umwami wacu aravuga iki kintu gikurikira
ce peuple m'honore seulement de
ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure bakundwa bene data nashiki banjye si ukugira ngo hagire uwo ducira urubanza ariko udashinze mu ijambo ry'Imana nta nubwo aba ari mu bushake bw'Imana kuba mu bushake bw'Imana bishoboka gusa iyo turi mu ijambo ry'Imana nuko agakurikira umurongo w'icyenda bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu mbese ibisuko bimeze ahantu hose amategeko y'abantu amategeko y'abantu imyemerere y'abantu n'ibindi bimeze nk'ibyo byigishwa ahantu hose nibwo umwami ababwira ati bansengera ubusa kubera yuko bigisha inyigisho amategeko y'abantu bigisha inyigisho arizo z'amategeko y'abantu ushobora kuva mu itorero rimwe ujya mu rindi mu iteraniro mu rindi bose bifitiye imyemerere yabo batura n'inyigisho yabo kandi akenshi no mu gihe usomye ku byapa by'insengero zabo wasoma ibyo bizera bizera ibyo uwabashinze yabigishije batitaye ku byanditswe byera ariko uko byari bimeze ubwo umwami wacu yagenderaga ku isi ari kiri ku isi ubwoko bwe akunda bw'abisirayeli bari bafite abatambyi baririmbaga zaburi ndetse n'amasengesho yabo ibyo byose bahushije iby'Imana iri gukora kubera yuko batamenye ibyari biri gusohora muri icyo gihe bihuye n'umugambi n'amateka y'agakiza bakunda ndetse n'ashiki banjye
dufite
inyigisho ibyo twiga kimwe ku kindi ibyo byose tubishimire imana ubwayo abariyo
de toutes ces interprétations
duhicyubahiro kubera yuko izi amategeko y'abantu inyisho z'abantu insobanuro guteza abantu ibyo byose twabikuwemo cyangwa se twabirinzwe ntitwabijyamo uko nibuka kose ibyo nibuka byose nuko uhereye ku itangiriro twizeye gusa ibyanditswe mu buryo bwumvikana muri Bibiliya kandi ibyo uko niko bizaguma kugera ku iherezo tuvuge muri make ibyo twashatse kuvugira hano Imana ifite umugambi wayo
avec le troupeau racheté par le sang
byayo ifite umugambi gahunda
un droit il a payé le prix il a
n'umukumbi wacunguwe
son peuple c'est pas notre peuple le peuple du Seigneur ça si le peuple appartient au Seigneur et maintenant
c'est pourquoi je suis n'ubwoko bwa Israël n'ubwoko bw'umwami ibyo ni byangombwa cyane
des expériences personnelles
yuko buri wese agira umwimenyerezo we wagakiza cyangwa umwitozo n'Imana uguhindurwa bashya mu mitima ukuvuga bwa kabiri ndetse no kuzuzwa umwuka wera ijambo ry'Imana ndetse n'umugambi wose w'Imana yacu muri ubwo buryo bibashe kubona uko bitangira muri twe maze tubone kwitega yuko yasohoza umurimo wayo kugeza igihe tubona umurimo uhebuje ariwo Imana izahaguruka igatangira imvura ya mbere yituma n'iy'umuhindo nk'uko muri Abraham yabivuze yuko ukuntu Imana yabonye yuko hazaba ibimeze n'ibitangaza bikomeye cyane ku buryo bitazanagombera yuko dusenga amasengesho maremare ahubwo tuzajya tuvuga ibyo tuzi bigahita bisohora nuko tukaba turi munsi y'ubuyobozi bw'umwuka wera
parole de Dieu tout puissant sera manifestée et confirmée.
Nibwo ijambo rikomeye ry'Imana ishobora byose rizahamirizwa rizagaragara umwami agahagarara akigaragaza mu gihe cya Yosuwa ngo zuba hagarara umunsi wose uhereye umunsi utarigeze kubaho kugeza ubu nuko n'umunsi umwami
achevé
shiriyeho gusoza umurimo wayo unawo ni umunsi utigeze kubaho kandi na nyuma yawo hatazagira ikindi kibaho nkawo nk'uko twabisomye uzaba uhiriye ari mugufi ariko w'imbaraga nk'uko twabisezeranijwe mu ijambo ry'Imana nk'uko twabisezeranijwe mu ijambo ry'Imana twese dukomezwe
ce n'est pas
kongerwe umwete n'umuhate ijambo ry'Imana ntabwo ari umurimo wa Branham cyangwa umurimo wanjye cyangwa wa Paul ahubwo ni umurimo w'Imana itorero ry'abana b'imfura bakundwa bene data na shiki banjye Imana yaduhaye ubuntu bwayo kandi dushobora
porter ce dernier message en tant que dernier appel dans le monde entier.
Kwamamaza ubutumwa bwa nyuma n'umuhamagaro wa nyuma
ku isi yose. Ils ont passé depuis
1955 uhereye mu mwaka wa 1964
le premier voyage missionnaire en Inde.
Nakoraga urugendo rwa mbere rw'ivuga butumwa mu Buhinde.
Quand je me rappelle de tous ces
iyo nibutse iyo myaka yose Imana yafunguye imiryango n'imitima mu migabane ku migabane yose y'isi ndetse yanatanze ubuntu bwayo kugira ngo ijambo ryayo ry'iciro ryera ryahishuwe ari ryo rihoraho iteka ryose ribasha kubwirizwa kandi reka ibyo twongere tubisubiremo hano dufite isezerano indagano
un certificat divin
ni urwandiko rw'Imana ni cyemezo ni urwandiko rw'icyemezo cy'Imana nuko ngo ni iri isezerano rishya mu maraso yanjye kandi
l'église nouveau testament
l'église nitwe torero ry'isezerano rishya itorero ry'Imana nzima amaraso y'isezerano
oui de l'alliance a coulé
l'isezerano amaraso y'isezerano yaramenetse
ijambo
ry'isezerano twararihishuwe kubera ko turi abana b'isezerano ibyo Imana yatugeneye byose turabyizera kandi ku bw'ubuntu bw'Imana tuzabibona bisohora Imana ibiduhereze kugira ngo ibyanditswe muri Yohana igice cya kane abariho tumera ntitube nka muri Matayo 15 ahantu abantu bigisha amategeko y'abantu n'imyemerere yabo n'isonere zabo ahubwo tube muri ba bandi ukuri kw'Imana kwahishuriwe ku buryo dushobora mu buryo bw'umwuka ndetse umwuka w'Imana no mu kuri dushobora kuramenya tugahesha icyubahiro Imana yacu ibyo n'umutima wacu wose bene data bose bakora mu bukozi bw'ubugabo by'Imana bahagarike impaka zizana kwirema ibice nyizere buri jambo ry'Imana ryose nk'uko ryanditswe kuko twese hamwe dushaka kuba cya kubona isozwa ndetse no kuzaba twiteguye ubwo Imana izasoza umurimo wayo hari ikintu cy'ukuri ahantu bajya impaka ahantu batongana n'abantu batari bamenya ibyo Imana iri gukora muri iki gihe ahantu Imana iri gukora rwose aho nta mpaka ziba zigihari ntabwo abantu bakijya impaka aho abantu barizera aho ngaho babona ibintu bisohozwa nuko Imana iduhe ubuntu bwayo twese iduhe umugisha w'umwuzuro wayo umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwayo ahantu hose abantu bahaguruke twese hamwe dushimire umwami mwami Mana ishobora byose imitima yacu ikomeyeho kugira ngo igushime kuko wakoze ibikomeye muri twe turagushima turagushimira ijambo ryawe ryera ry'igiciro turagushimira
ton œuvre de la rédemption.
Umurimo wawe wo gucungura turagushimira yuko mwami
avec les tiens tu apportes à l'achèvement ton œuvre de la rédemption.
Hamwe n'abawe ujyana umurimo wo gucungura umusozo kuko twese hamwe tukaba tugutegereje turongeye kugushimira kubw'ubukozi bwa mwene data Branham kubw'umuhamagaro wawe ndetse no na gihamya cyawe turagushimira yuko wahamirije ijambo ryawe mu bakwizera bose ndetse twese tuzabona imyimenyerezo n'imyitozo y'agakiza kugeza ku mubatizo w'Umwuka Wera ndetse n'ikimenyetso cyo Umwuka Wera kugera igihe cyo gucungurwa kw'imibiri yacu imibiri yacu izahindurwa wowe Mana y'ukuri wenyine ari wowe uhabwa ishimwe n'icyubahiro mu izina ryera rya Yesu
haleluya
amen
Oh, j'ai trouvé la source qui rafraîchit mon cœur.
Nabonye isoko. Umutima wanjye uruhukiraho.
Rempli de paix. Oh, source
céleste,
mon Seigneur et mon
Sauveur, umwami wanje mukiza wanje uri ingabo ingingira uri byanjye byose muri wowe honyine
niho
mbonera amahoro n'ubugingo
peut estimer ton grand amour
ninde wagera urukundo rwawe
manifesté dans ton fils
rwagaragaye mu mwana wawe
son amour
kubw'urukundo rwe
aujourd'hui il apporte
uyu munsi
la plus
azanira abantu bose
la plus belle rémunération
ingororano ikomeye kurusha
céleste mon cœur et mon
oh soko yo mwijuru
seigneur mon seigneur et mon sauveur
mwami wanje mukiza wanje
oh toi pour
moi
bouclier
wambere
protection c'est seulement en toi
ingabo inkingira
que refleurit tout la paix
muri wowe nibonera amahoro n'ubugingo buhoraho
béni béni de savoir que Dieu dans le Fils était devenu
na aherewe umugisha mwijwi ry'Imana yahindutse umuntu yabaye umuntu umwana wayo Yesu ampa amahoro ye ndetse yubaka muri jye
son royaume
ubwami bwe
soko
yo mwijuru
mon seigneur et mon
mwami wanjye mukiza wanjye
oh toi
wowe
mon bouclier, mon refuge, ma protection.
Undi nyingira, ingabo nyingira.
La paix et la vie éternelle.
Niwo mbonera amahoro n'ubugingo. N'umunezero.
Source céleste,
soko
mon Seigneur et mon Sauveur, au toi pommade, protection et bouclier, c'est seulement en toi que fleurisse la paix et la vie éternelle.
Amahoro n'ubugingo buhoraho.